Virðulegi forseti, já, ég sé þetta fyrir mér að kirkjan verði sjálfstæð og með þessum samningi þetta verið að gera hana enn sjálfstæðari en hún og það þetta það sem lítur að fjármögnunin, þetta fyrst og fremst. En auðvitað, og ég held að þetta samkomulag geti verið ágætu grunnur til að halda áfram sem hefur verið mjög erfitt vegna þess að það hefur verið óleyst hvernig þessu málum eigi að vera háttað. Þegar á þetta liti þarf auðvitað líka síðan að líta á það hverju kirkjan sinnir. Það eru auðvitað ýmislegt á sviði félags- og velferðarmála sem kirkjan sinnir dag frá degi og því þarf auðvitað að velta fyrir sér hver fjárframlögin okkar eru raunverulega til þeirra og til trúmála af því að hún eru auðvitað gefur líka gegn mikilvægu og gegnir mikilvægu hlutverki sem þarf auðvitað að ræða við landsmenn alla hvernig eigi að hlutast til síðan í framhaldinu. En það alveg ljóst að þessi samningur felur í sér stóraukið fjárhagslega sjálfstæði þjóðkirkjunnar sem góður grunnur af því hvernig við getum litið á þjóðkirkjuna fyrst og fremst sem trúfélag en ekki ríkisstofnun.
Til málstekur háttvirtur 8.